Diýer azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdäniň ýeşenbe güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini we dinlemäge çagyrýarys. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgustda Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek töwe baradaky öňe sürmeleriniň arasynda Belarusyň ýaraglı güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip eýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarusyň köçelerine çykýar. Bu protestlerde 7000-den gowrak adam tutsak edildi we ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňe sirasynda polisiýa Minska barýan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa we goşun işgärleriniň şäheri eltilýändi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgustda eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini we Lukashenkanyň ýurdun harwy howp astynda da baradaky öňe sürmeleri üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhediniň goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gabat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulyp ýykylan Ukraina ýolagçy uçurunyň gara gutularynda geçirilen derňek oňa 25 sekund araketme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçurdakylaryň henis hem diridigini görkezýär diýär. Eýranyň raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgustda eýlan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerilipdi. İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçary tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçary gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diridigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçary degdi diýip İranyň döwlet telewizionyasy Tourach Dehgani Zanganehiň sözlerini titirledi. İslam revolüciyasının qorokçuları korpusunun hova qorunç güçleri Ukraynanın halkarı hova yollarının uçurunu 8-ci yanvarda. Tehran aeroportundan asmana qalıp Kiyeve tarap uğralanda urup yıktı. İran bu hadisanın qoşudurna içinde veyrançılıklı yalnışlık bolandığını aytdı. Aleksey Navalnyň sağlyk bejergisini alýan Berlin hassahanasy 22-nji awgustda Lukmanlaryň rus oppozisiýa syýasatçysynda giň gerimli anyklaýyş synaglaryny geçirip başlandygyny ma'lum etdi. Keselhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanlaryň kesel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisinin koma düşmögünün yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlenme gümanı aslında becerge alayan Sibirin Omsk şəhərindəki ketelxanadan tiz kömök uçor vilen Berlin'e getirildi. Navalny üçün xüsusi uçor iyi veren Nemis cemiyetçilik uramasının başlığı Jaka Bizilç, Nathan'ın yağdayının uçuş vaqtında ve gelende durnuklu bolunduğunu aytdı. Navalny'nin maşalası ve yaranları onu qıssağlı beceri üçin Germaniýa geçirmek tagallasyny etdiler. Ýöne näsa beceriň rus lukmanlary onuň ýerinden gozulyp bilinmejekdigini, ýagdaýynyň ören agyrdygyny aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky ketelhanadan çykmagyna birnäçe sagatlap ýol bermediler. 23-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Iraň Taji harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Iraň howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Eýran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölögüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taji lagerinde 2000 çenli koalisiýa agzasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.
Depleýär Adatlyk radiosy. Кептенин жеминин лиартына. Кептешиклери Прагадагы студиодан мен Жокшон Анурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny COVID-19 okuwçylardan çakly derman haltalar talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlar bilen keselden bir hirurg öldü diýen atlan çap edilen habar çekýär. Mariýanyň aeroportunda biletli ýolagçylaryň onlarça uçara goýup berilmeýär. COVID-19 mekteplerde tapaklar 1 sentýabrda başlanar. Enatalar çağalaryny alat edýär. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almağı mezur edilýär. Rusya Türkmenistan bilen arada 17 ýyl mundan olar gol çekilen howpsuzlyk ýaralaşygyny ratifikasiýa etmek diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem